Musíte byť presvedčení o pravde slova. Takže keď si prečítame teraz toto písmo, tak sa tam hovorí, že Ježiš chodil robiac dobre, takže vieme, že to, čo robil, bolo dobré a uzdravoval všetkých, takže vieme, že je dobré uzdravovať všetkých. A teraz si všimnite, uzdravoval všetkých, ktorí boli utláčaní diablom. Takže každý človek, ktorého uzdravil, bol utláčaný diablom. Neurobil ich chorými Boh. Boli pod útlakom od diabla. Teraz, keď Ježiš vošiel do synagógy, tak uvidel ženu, ktorá bola zohnutá dole. Bola ohnutá tak veľmi a bola zablokovaná v tejto pozícii a píše sa tam, že nebol spôsob, akým by sa mohla narovnať. Všimnite si, čo sa tam hovorí. Keď ju Ježiš uvidel, tak ju zavolal k sebe a keď prišla k nemu, všimnite si, čo Ježiš neurobil. Nespýtal sa jej, ako veľa viery má. Nespýtal sa jej, čo urobila, že sa dostala do takéhoto zdravotného stavu. Nespýtal sa, aký hriech spáchala, ktorého následkom by bola v takomto stave. Nespýtal sa nič také. Nepovedal dokonca ani, chceš byť uzdravená? Povedal, žena, si uvoľnená, oslobodená od svojej choroby. Prikázal jej slobodu. Nekázal jej, aby získala vieru na uzdravenie. Nepýtal sa jej nič. Urobil to, na čo bol poslaný, aby to robil. Vyhlasovať zajatým slobodu. Ona bola zajatcom a on ju oslobodil. Povedal žena, si oslobodená zo svojej choroby. Teraz dve veci. Poprvé, slovo uvoľnená, oslobodená je grécke slovo, ktorého význam je byť rozviazaný. O chvíľu to uvidíme znova. Po druhé, keď použil slovo choroba, nemoc, tak v gréčtine toto slovo doslova znamená byť bitý, bičovaný. Je udivujúce, že slovo pre chorobu znamená byť bičovaný a bitý, keď vieme z Izaiáša 53, že Ježiš niesol rany a šlahy, bol bičovaný a bitý za naše choroby. On to vzal na seba za nás. Takže slovo, ktoré je použité pre chorobu pri tejto žene, popisuje to, ako dostáva šlahy, údery. Teda presne to, čo Ježiš niesol za nás. Jeho ranami sme boli uzdravení, pretože on niesol naše rany za nás. Toto je úžasná vec. Ukazuje, aké presné je Božie slovo. Na chvíľku si toto všetko zanalizujme. Poprvé, povedal, žena, si oslobodená, uvoľnená. Ja ťa rozvezujem. Dnes by sme povedali, dávam ti z rúk dole tvoje putá, pretože ja oslobodzujem zajatých. To je to, čo robil. Všimnite si, že sa nemodlil k otcovi, nepovedal, otče, mám oslobodiť túto zajatú. Prečo sa nemodlil? Pretože už predtým vyhlásil, na čo bol poslaný, aby tu robil. Lukáš 4, od 16. verša až do 18. Tam Ježiš začal hovoriť, prečo je tu. Povedal, že bol pomazaný Bohom, aby prepustil zajatých, bol poslaný za týmto účelom. Takže nemusel o tom hovoriť s Bohom, lebo už vedel, na čo bol poslaný. Mnoho ľudí má problém s 9. kapitolou Jána. V Jánovi 9 je príbeh o slepom človeku. Ježišovi učeníci povedali: Pane, kto zhrešil? Tento človek alebo jeho rodičia? A preto sa narodil slepý. Ježiš povedal: ani jedno, ani druhé. A potom im povedal: ak sa na ňom má ukázať Božie dielo, tak ja musím robiť skutky toho, ktorý ma poslal. Povedal: ja som svetlo sveta, a pokým som vo svete, tak musím robiť skutky svojho otca. A potom otvoril oči slepému. Vidíme, že vedel, na čo bol poslaný, aby tu urobil. Už to vysvetlil a povedal im to. Toto nemalo nič spoločné s individuálnym hriechom jednotlivca. Nepovedal: tento človek bol urobený slepým, aby som ho mohol ja oslobodiť. Lebo už predtým povedal, že bol poslaný, aby otváral oči slepým. Ježiš jednoducho hovoril: prestaňte stále ukazovať na niekoho prstom a obviňovať ho z nejakého hriechu. Keď máte moc na to, aby ste niekoho oslobodili, tak vás nikdy nezaujíma to, akým spôsobom sa dostali do zajatia. Viete, že vašou úlohou je oslobodiť ho. Rimanom 8 nám hovorí, že nikdy by sme nemali odsudzovať, takže prestaňme ukazovať prstom: aha, preto to si v zajati, preto to si chorý. To môže robiť hocikto. Ale Boží človek nehovorí: aha, kvôli tomuto si chorý. Ale kvôli nemu si oslobodený. A oslobodí toho človeka. Takže keď máte moc oslobodzovať ľudí, tak vás veľmi nezaujíma, ako sa dostali do zajatia. Ale vezmete ich a robíte z nich učeníkov, aby sa naučili, ako zostať slobodnými. Poďme naspäť k tej žene, ktorá bola zohnutá. Ježiš sa jej nepýtal nič, keď ju uvidel, povolal ju k sebe a povedal: žena, si slobodná, prepustená. Tieto slová boli právny pojem, ako keď sa otrok prepúšťal na slobodu. Povedal: si oslobodená zo svojej choroby. Položil na ňu svoje ruky a okamžite sa vystrela. Všetci boli šťastní, okrem farizejov. Tí sa nahnevali, lebo to urobil v nesprávny deň. Jeden povedal: je 6 dní na to, aby ste prišli a boli uzdravení. Prídite v jeden z tých dní. Toto je udivujúce. Ježiš sa začal s nimi rozprávať a povedal: ktorý z vás, keď mu nejaké zviera padne do jamy, ktorý z vás nechá to zviera bez pomoci a nič neurobí? Aj keby to bolo v sobotný deň. Som presvedčený, že farizei boli vtedy nafúkaní vo svojej náboženskosti. Ale všimnite si toto. Ten farizej povedal: je 6 dní na to, aby ste prišli a boli uzdravení. Ale udivujúce je to, že Ježiš povedal: či táto žena, ktorá je Abrahamovou dcérou, nepovedal, pretože je taká svätá. Nepovedal, že všetko robila správne. Povedal, že dôvod, prečo má byť oslobodená, je to, že je to Abrahamova dcéra. Predstavte si to. Len pre tento dôvod mala byť oslobodená. Povedal, či táto žena, ktorú Satan zviazal na 18 rokov, predstavte si to. Ježiš vedel, že bola zviazaná 18 rokov. Nepovedal, ako to vedel. Možno to bola práca Ducha Svätého cez slovo poznania. Ale bez ohľadu na to, povedal, táto žena by mala byť slobodná, povedal, ktorú Satan, nie Boh, ktorú Satan zviazal na 18 rokov. Takže bola v takomto stave 18 rokov, ale farizei povedali, že je 6 iných dní na uzdravovanie. Takže počas 18 rokov tá žena chodila do synagógy, Bola tam každý sabat, aj počas týždňa. A predsa ju farizeji nikdy neoslobodili. Takže keď prišla práve v ten deň, keď tam bol niekto, kto ju mohol oslobodiť, tak ten farizej sa naštval, pretože bola uzdravená v sobotu. Bol asi nahnevaný preto, pretože kvôli Ježišovi vyšiel z toho v zlom svetle. Pretože tá žena tam v tom stave bola už tak dlho. Ale namiesto toho, aby si to priznal a oslavoval Boha, tak začal napadať Ježiša. Všimnite si, čo povedal. Ktorú Satan držal zviazanú týchto 17 rokov. Či nemala byť oslobodená? Všimnite si, Ježiš nám tu podáva pekný obraz. Vidíme, že Satan je ten, ktorý zväzuje a Ježiš oslobodzuje. A vieme, že tá žena mala byť oslobodená z jej choroby, z jej rán bičom, a pretože Ježiš vedel, že on toto bičovanie poniesie neskôr a on to niesol za nás. V skutkoch 10 Peter rekapituluje Ježišovu službu a hovorí, ako Boh pomazal Ježiša Duchom Svätým a mocou, ktorý chodil dobre robiac a uzdravoval všetkých, ktorí boli utláčaní diablom. To nie je všetko, o čom hovoria skutky 10.38. Pozrime sa na ten verš. Počúvajte pozorne. Vystupujú tu dve otázky, ktoré by sme sa chceli opýtať. Poprvé by sme sa asi chceli spýtať, ako to Ježiš urobil. Dobrá otázka. A Peter ju zodpovedal. Ako Boh pomazal Ježiša z Nazaretu Duchom Svätým a mocou. Všimnite si, slovo moc je grécke slovo dunamis, čo znamená zázračná schopnosť. Takže Boh pomazal Ježiša Duchom Svätým a mocou. Duchom Svätým a mocou. Spolu. Jedna vec. Neskôr, v skutočnosti ešte predtým, skutky 1, verš 8, nám hovoria, ale vy príjmete, dostanete dunamis, zázračnú schopnosť, potom čo Duch Svätý zostúpi na vás. Povedal 120 ľuďom, ktorí sa chystali zhromaždiť v hornej miestnosti, choďte do Jeruzalema, čakajte tam, až kým nedostanete zasľúbenie od môjho otca, o ktorom ste už odo mňa počuli. A keď on príde, všimnite si, nemôže prísť skôr, než odídem. A keď odídem, pošlem ho k vám. Ak odídem, nebudem viac potrebovať v sebe Ducha Svätého, ale potrebujem ho v mojom tele, na zemi. Takže ja odídem, budem posadený pri Otcovi a pošlem Ducha Svätého k vám. Nerobte nič, až kým ho nepríjmete. A keď ho dostanete, tak dostanete zázračné schopnosti, keď zostúpi na vás. A potom mi budete svedkami po celom svete. Takže povedal, Duch Svätý a moc je to, čo dostanete v deň letníc. Toto je to Otcovo zasľúbenie, ktoré je známe ako krst Duchom Svätým. Teraz, vráťme sa k skutkom 10.38. Keď príde Duch Svätý, moc, zázračné schopnosti, to všetko príde s ním. Nemôžete oddeliť tieto dve veci. Keď prichádza Duch Svätý, prichádza moc. Zázračné schopnosti prichádzajú. A tu povedal, ako Boh pomazal Ježiša Duchom Svätým a mocou. ktorý chodil dobre robiac a uzdravoval všetkých, ktorí boli utláčaní diablom. Prvá otázka bola ako? Ako to bolo? Duchom svätým a mocou. To je zodpovedané v prvej časti verša 38. Ďalšia otázka, prečo? Prečo by to Ježiš robil? Náboženstvo vám dá množstvo odpovedí, ale Biblia dá len jednu. Prečítajme si ju. Ako Boh pomazal Ježiša Duchom svätým a mocou, ktorý chodil dobre robiac a uzdravoval všetkých, ktorí boli utláčaní diablom. Prečo? Lebo Boh bol s ním. To je to, prečo to robil. Robil to preto, lebo Boh bol s ním. A keď je Boh s vami, budete robiť to isté. Krásne na tom je toto. Emanuel. Boh s nami. Ak je Boh s nami a my sme prijali jeho svätého ducha, tak máme ako a prečo. Prečo? Lebo Boh je s nami. Ako? Je Duch svätý a moc. Duch svätý a zázračná schopnosť. Všimnite si, že oslobodzoval všetkých utláčaných. Každé uzdravenie. Bolo to, že Ježiš oslobodzoval všetkých zajatých. Keď prejdete celou Bibliou, a nejdem čítať každý odkaz, ktorý sa tohoto týka, ale je ich mnoho. A všetky dokazujú toto. Boh nenávidí útlak. Ak Boh nazýva chorobu a nemoc útlakom a nenávidí útlak, tak nemôže dávať choroby a nemoci, nemôže ich prehliadať, nemôže súhlasiť s tým, aby boli akokoľvek použité, lebo je proti ním. To by urobilo Boha schizofrenikom, rozpoltenou osobnosťou. Ale Boh nie je takýto. Boh chce, aby sme mali zdravú mysel a hovorí nám, neprijali ste ducha strachu, ale ducha lásky, moci a zdravej mysle. Boh chce, aby ste boli slobodní od útlaku. Všetko to, čo diabol robí, slúži k tomu, aby vás utláčal. Boh nenávidí útlak. Chce, aby ste boli slobodní, aby ste boli uvoľnení zo svojich chorôb. Chce, aby ste boli oslobodení od diablovho bičovania. Chce, aby ste boli slobodní, pretože Ježiš niesol toto bičovanie za vás. A preto by ste mali byť slobodní. Pretože byť dieťaťom Abraháma, pamätáte, ako Ježiš povedal, nemala byť táto žena, keďže je dcérou Abraháma, oslobodená od svojej choroby. Pavol napísal a povedal, že práve Abrahamové deti nie sú deti z tela, ale deti podľa ducha, deti viery. A tí, ktorí sú z Abrahama, tí, ktorí sú z viery, to sú práve Abrahamové deti. Takže to sme my. A ak Ježiš povedal, že žena, ktorá bola Abrahamová dcéra, mala byť uvoľnená, o čo viac by tí, ktorí sú Abrahamovými deťmi vierou v Krista Ježiša, mali byť oslobodení, pretože koho syn oslobodí, tak ten je slobodný naozaj. Musíte sa naučiť odmietať útlak, nenávidieť útlak, rovnako ako to robí Boh. Nenávidí to. Poďme sa pozrieť na zopár veršov, ktoré to dokazujú. Ideme do Žalmu 9. Žalm 9, verš 10. Hospodin je hradom utláčanému, anglicky Hospodin je útočišťom pre utláčaného a je útočišťom vo chvíľach súženia. U nás je to verš 10. Ak má byť Boh útočišťom pre utláčaného, tak nemôže byť súčasne aj utláčateľom, lebo inač by neexistovalo útočište. pozrime na Žalm 10 a začneme vo verši 17. Pane, počul si túžbu pokorných, pripravíš im srdcia, spôsobíš, že ich uši budú počúvať, aby si poslúžil právom sirotám a utláčaným, aby pozemský človek už viac neutláčal. V ruštine majú tieto miesta inak číslované. Všimnite, že tu hovorí, aby pozemský človek už viacej neutláčal. Ideme do Žalmu 103 a pozrime si verš 6. Hospodin vykonáva, zabezpečuje právo a spravodlivosť pre všetkých, ktorí sú utláčaní. Všimnite si, vykonáva spravodlivosť, robí to, čo je správne a vynáša rozsudok v prospech utláčaných. Toto je ako sudca, ktorý hovorí pri súdnom procese. Tento človek obvinuje tohto človeka. A ten sudca hovorí nie, ten človek nie je vinný a tak vynášam rozsudok pre toho utláčaného, aby už viac nebol utláčaný. Boh nenávidí útlak. Je za utláčaných. Je proti utláčateľovi. Žalm 146. Žalm 146, verš 5. Šťastný je človek, komu je Boh Jákobov na pomoci, ktorého nádej je v Hospodinu jeho Bohu, ktorý učinil nebesia a zem, more i všetko, čo je v ňom, ktorý zachováva pravdu na veky, ktorý dopomáha utláčanému k právu a lačným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje väzňov. Čítate to? Je za utláčaných. Oslobodzuje väzňov. Toto bolo to, čo urobil Ježiš, keď oslobodil tú ženu. Naplňal tento verš. Poznal Božiu vôľu, pretože poznal tento verš. Všetko toto je v Lukášovi 4, verš 16 až 18. Keď Ježiš začal svoju službu, tak čítal toto. Ideme do Lukáša, kapitoly 4 a začneme veršom 16. Prišiel do Nazareta, kde bol vychovaný a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. I podali mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané. Čítal Izaiáša 61. kapitolu. Za chvíľu do nej pôjdeme, ale teraz počúvajte pozorne. Všimnite si, čo Ježiš povedal. Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, hlásať prepustenie zajatým, slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov. Potom zavrel knihu. Vrátil ju služobníkovi a sadol si. Potom povedal: v tento deň sa toto písmo naplnilo vo vašich ušiach. Všimnite si, ako to povedal. Prečítame si to a ukážem vám, čo urobil. Budeme teraz predstierať, že toto, čo mám pred sebou, je kniha Izaiáša. A Ježiš z nej číta. Pozorujte. Povedal: Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, hlásať zajatým prepustenie, slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov. A zavrel knihu. Veľmi rýchlo. I hneď, ako povedal, zvestovať vzácny rok Pánov, zavrel knihu. Poviete mi, ako to vieš? Poďme do Izaiáša 61. Izaiáš 61, Začneme veršom 1. Je tam napísané, duch pána spočíva na mne, pretože pán ma pomazal a poslal ma biedným hlásať radosnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára a vo verši 2 sa hovorí, vyhlásiť milostivý rok pánov a teraz sa pozrite, tu ten druhý verš ešte nekončí. Ten verš ešte pokračuje. Ale Ježiš neprečítal celý verš. Prečítal len prvú polovicu druhého verša. Povedal, som poslaný robiť toto. A dal nám zoznam tých vecí. Potom to všetko zhrnul dokopy. Povedal, som poslaný urobiť toto, toto, toto a toto. A tým, že to robím, tak vyhlasujem vzácny rok pánov. A potom zavrel knihu, pretože nechcel čítať zvyšok, pretože ešte nenastal ten čas. Nebol poslaný na to, aby uskutočnil tú druhú polovicu. Čo je druhá polovica? Povedal, a deň pomsty nášho Boha. Bol poslaný, aby vyhlásil rok prijatia. Všimnite si tie dve slova. Bol poslaný, aby vyhlásil rok prijatia, vzácny rok. Ale mal prísť deň pomsty. Ale Ježiš vyhlasoval rok prijatia, vzácny rok pánov. Vieme, že jeden deň je u pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Ale tu je to, čo vieme, že rok prijatia, ktorý vyhlasoval Ježiš, trvá už 2000 rokov. To je to, čo prišiel vyhlásiť a my stále žijeme v tom čase. Ešte nenastal deň pomsty. Všimnite si, Boh je milostivý, u ňoho je milosrdenstvo a jeho milosrdenstvo a zhovievavosť trvajú veľmi dlho. Má celý rok, kedy ponúka prijatie. Ale keď nastane čas jeho pomsty, tak sa to stane za jeden deň. Boh hovorí, ja som dlho zhovievavý. Predlžujem milosť tak dlho, ako to len ide. Ale keď príde deň pomsty, tak sa to stane za jeden deň. Povedal, nechcem, aby sa deň pomsty stal rokom pomsty. Chcem vám dať rok na to, aby ste boli prijatí. Ale chcem, aby pomsta skončila za deň. Pretože Boh je láska, nechce, aby pomsta bola naťahovaná. Dal nám čas na to, aby sme prišli k nemu a uvedomili si, že toto je náš čas, kedy sme prijatí ním. Môžeme prísť pred neho, ale keď príde deň pomsty, tak sa to stane v jednom časovom okamihu. Bude to rýchle. Boh nechce, aby to trvalo dlho. Tak to skrátil na tak krátko, ako je to možné. Ale pretože on nie je len láskou, ale je aj sudcom. A ako sudca musí byť spravodlivý, tak musí byť odplata za zlo. A všetci, ktorí neprijmú jeho prijatie, budú znášať jeho pomstu. Ale všimnite si, Ježiš neprišiel kázať Božiu pomstu. Preto vieme, že sa ešte vráti. Pretože ešte musí naplniť druhú časť. Preto on priniesol len rok prijatia. Takže deň pomsty ešte nenastal. Takže teraz je čas začať robiť veci správne. Buďte spravodliví. Zostaňte spravodlivými. Som udivený z kresťanov, ktorí hovoria, aké ťažké je žiť pre Boha. Som z toho udivený a hovorím im, ak si myslíte, že je ťažké žiť pre Boha, tak skúste, aké je žiť pre diabla. Je to oveľa ťažšie žiť pre neho. Biblia hovorí, že cesta spravodlivých je požehnaná, ale cesta skazených prináša celý deň trápenia. Pre nespravodlivých ľudí niet odpočinku. Ľudia mi hovoria, o, je mi jasné, že tvoj život musí byť ťažký. Ja im hovorím, môj život je ľahký. Obzvlášť v porovnaní s tým, keď som slúžil diablovi. Vtedy bol môj život ťažký. Teraz je môj život požehnaný. Teraz bežím rýchlo pre Pána, aby som mu ukázal svoju vďačnosť za to, že ma zachránil z toho života. Ako žalmista hovorí, načiahol sa dole, vytiahol ma z mojej bahnitej jamy a postavil moje nohy na skalu. A teraz sú moje nohy na skale a moje nohy sa nešmiknú a budem stáť na skale. A pretože staviam svoj dom na skale, tak môj dom nepadne. Takže ľudia si musia uvedomiť, že slúženie Bohu nie je ťažké. Nie je ťažké nehrešiť. Je ťažké žiť podľa náboženských pravidiel. Ale žiť sveto je ľahké. A ak je to pre vás ťažké, tak potrebujete prijať Ducha Svätého. A keď príjmete Ducha Svätého, tak bude ľahké žiť sveto. Pretože vás zmocní na to, aby ste žili nad hriechom, nad problémami, pretože milosť neprišla na to, aby vás zachránila vo vašich hriechoch, ale aby vás zachránila od vašich hriechov. Milosť nás učí, ako nenávidieť zlo a žiť spravodlivo, a milosť je Božia moc, ktorá nás zmocňuje k tomu, aby sme žili život, pre ktorý sme boli stvorení, život nad hriechom a nie uprostred hriechu, a nazývať to žitie v milosti. Milosť je Božia moc vo vašom živote, aby vás oslobodila a udržiavala vás slobodnými. Toto je ľahký život. Väčšina ľudí má problém žiť pre Boha, lebo nie sú zanepráznení Bohom. Sú zanepráznení tým, že žijú svoj vlastný život. Objavil som toto tajomstvo. Zistil som toto. Môžem byť zanepráznený robením toho, čo mám robiť, a tak budem príliš zanepráznený na to, aby som robil to, čo nemám robiť. Budete zanepráznení buď jedným, alebo druhým. Buď budete zanepráznení Bohom, alebo diablom. Je lepšie byť zanepráznený Bohom. Ak ste zanepráznení Bohom a robíte to, čo máte robiť, nebudete mať čas robiť to, čo nemáte robiť. Môj život bol jedným veľkým zmetkom a bol som prekvapený, že by ma Boh chcel povolať. A bolo udivujúce, že keď som začal spoznávať tieto veci a začal som vidieť výsledky, tak bol v mojom živote stále hriech. Ja som to vedel a aj ľudia okolo mňa to vedeli. Nevedel som si predstaviť, že by si ma Boh chcel použiť. Ale Boh si ma používal a ľudia boli oslobodzovaní. Nikdy nezabudnem, ako sa v mojom živote stali dve veci. Prvá bola to, keď som zložil ruky na človeka na invalidnom vozíku a on sa postavil. A pritom bol stále v mojom živote hriech. Bol som tak prekvapený, že ten človek bol uzdravený. Keď som potom z toho miesta odišiel, na ceste domov som sa modlil. Povedal som, Bože, či na tom nezáleží? Či nevieš, čo sa deje? Vôbec ti nevadí, že v mojom živote je hriech? Prečo si uzdravil toho človeka, keď v mojom živote je hriech? A jeho odpoveď bola jednoduchá. Viem, čo sa deje. Používam ťa uzdravovať ľudí, pretože ich milujem. Nie preto, ako si svätý. A potom povedal niečo, čo ma naozaj rozrušilo. Povedal, s tebou si to vybavím neskôr. A odrazu sa mi zdalo, že intenzívna túžba po svetosti zostúpila na mňa. Pretože som sa nechcel stretnúť tvárou tvár so šéfom. A hriech začal zo mňa opadávať. A Boh mi začal pomáhať, pretože Boh si ma chcel dlhodobo používať. Nemôžete zostávať v hriechu a byť zároveň dlhodobo používaný Bohom. Pretože takto sami seba zničíte. A diabol na to dohliadne. Lebo chce, aby ste zmizli zo scény. A potom sa stala druhá vec. Začal som si uvedomovať, že moje telefónne číslo bolo na mojej webovej stránke. A ľudia začali telefonovať. Začali telefonovať pre modlitby. A uvedomil som si, spomenul som si, že boli časy, keď som sa modlieval, pretože nikdy neviete, kto najbližšie zavolá. Neviete, či nasledujúci telefon bude kvôli bolesti hlavy, alebo to bude za niekoho, kto leží na áre a zomiera. Neviete, o čom bude ten telefon. Spomenul som si, hľadiac na svoj telefon a premýšľajúc, Bože, prosím, nedovol, aby niekto trpel alebo zomrel, pretože som bol hlúpy a bol som v hriechu. A Boh mi povedal, ak sa chceš uistiť, že sa toto nestane, tak odstráň hriech zo svojho života. Povedal som, Bože, ako to urobím? A Boh mi ukázal amerického evangelistu, ktorý sa volal Charles Finney. Začal som čítať jeho materiály a tam som sa dočítal, ako môžem poraziť hriech a ako ho dostať zo svojho života. A začal som to robiť. Pochopte toto. Nebolo to silou vôle. Bolo to tým, že som sa naučil spoliehať sa na Ježiša. Biblia hovorí, že Ježiš sa stal našou spravodlivosťou, posvetením a vykúpením. Toto posvetenie znamená byť oddelený od toho, čo je bežné, k tomu, čo je sveté. Slovo posvetiť, posvetenie, je koreňové slovo, z ktorého je odvodené slovo svätý. My sme svätí, lebo sme posvetení, lebo sme oddelení od sveta, sme ďaleko od sveta a hriechu a sme oddelení pre Boha a pre svetosť. A Ježiš je mojím posvetením. Čím viac sa zjednotím s ním, tým viac som oddelený od sveta a od hriechu. Čím viac si vezmem Kristovu mysel, tým viac nenávidím hriech. Keď si začnete uvedomovať, že hriech nie je zábava, ale že je to zviazanosť, je to ako droga, najprv príde zdarma. A hrešite vtedy, kedy vy chcete. Ale napokon prevezme kontrolu a potom začnete hrešiť, kedy on bude chcieť, aby ste hrešili. A potom ste v zajatí. Hriech nie je zábava. Biblia hovorí, že je v ňom na chvíľu potešenie, ale napokon vedie k zviazanosti a smrti. Keď si uvedomíte, že tá vec, o ktorej si myslíte, že je zábavná, vždy, keď ju robíte, tak ste vždy o kúsok bližšie k večnému oddeleniu od Boha. Pretože hriech je smrť. Je to zajatie, zviazanosť. A hriech je príčinou Ježišovej smrti. Keby neexistoval žiadny hriech, tak by Ježiš nemusel zomrieť. Ale kvôli tomu, čo si ľudia zvolili, tak dokonalý Boží syn, čistý a svätý, plný milosti a lásky, len dobrý a spravodlivý, musel trpieť za nás, kvôli hriechu. Tvoj hriech spôsobil Ježišovu smrť. To by malo byť dosť na to, aby ste ho začali nenávidieť. Hriech od počiatku spôsobil smrť mnohých ľudí po celom svete. Pretože keď hriech vošiel do sveta, tak smrť prišla s ním. Každá smrť je spôsobená hriechom. Každá choroba, každá nemoc, každá bolesť, každá slza, každé znetvorené ochromené telo, každý kúsok z tohto je spôsobený rozhodnutím, voľbou ísť svojou vlastnou cestou a hrešiť. A toto všetko by nám malo dať dostatočný dôvod na to, aby sme túžili byť mimo neho tak ďaleko, ako je to možné. Ak potrebujete ešte viac povzbudenia, tak si musíte uvedomiť, že je to veľmi dobré, keď môžete stáť pred Bohom, diablom a ľuďmi a byť schopný hovoriť k diablovi a povedať mu, no poď, preskúmaj si ma. Nemáš vo mne vôbec nič. Nemáš so mnou nič spoločné. A preto sa ma nemôžeš dotknúť. Pretože môj život je skrytý v Kristovi. A aby ste boli schopní stáť čistí a svätí pred Bohom, kvôli jeho dobrote. A vedieť, že diabol nemá vo vás nič, čoho by sa mohol zachytiť. Nemá vo vás nič, na čo by mohol navesiť svoju chorobu. Na čo by mohol nalepiť svoje nečisté túžby. Ale aby sme si to uvedomili a chodili v tom, tak už nesmieme žiť samým sebe, ale žiť Bohu. Premrhal som mnoho rokov a preto sa teraz snažím bežať tak rýchlo, ako je to možné, aby som nahradil tie premárnené roky. A Boh povedal, že on obnoví roky, ktoré požerali kobylky a chrústi. A preto teraz dokážem bežať rýchlejšie, ako by som to dokázal, keď som bol mladý. A teraz dokážem urobiť za deň viac, ako som predtým dokázal za 5 rokov. Boh nám teraz dáva vplyv po celom svete. Teraz máme založené cirkvy na každom kontinente. Máme ľudí, ktorí uskutočňujú toto posolstvo. Prakticky v každej krajine sveta. Nedávno som dostal videopásku z podzemnej cirkvi, ktorá sa nachádza v Číne. Chceli, aby som vedel, že táto zvesť pôsobí v cirkvi v Číne. A tak mi poslali video, kde držali moju malú knihu Rozpoznanie toho, čo je vo vás. Boli v malom dome, kde sa tajne stretli, modlili sa v jazykoch a vedúci skupiny citoval z tej knihy a ostatní to opakovali po ňom. Nerozumel som ani slovo, čo hovorili, ale čítal z tejto mojej knihy. Chceli, aby sme vedeli, že táto zvesť je rozšírená po celej podzemnej cirkvi. Keď som bol v Spojených štátoch, cestovali sme z Texasu do Oregonu. Museli sme prejsť polovicu Spojených štátov. A zastali sme pri malej benzínovej pumpe a bolo tam 70-80 ľudí s motorkami. Veľkí, drsno vyzerajúci muži a takisto tam bolo aj mnoho drsno vyzerajúcich žien. Keď sme išli okolo nich, tak jeden z mužov mal na hlave sluchátka. Išiel som do obchodu, tento muž zostúpil z motocykla, prišiel a postavil sa za mňa, ja som ho nepoznal, on nepoznal mňa, stál som pri pokladni a ten muž stál za mnou. Aby mohol zaplatiť, tak si dal dole sluchátka. A zrazu som začul svoj hlas, ako som kázal. Otočil som sa a povedal som, koho to počúvate? Povedal, ten chlapík sa volá Cary Blake. Spýtal som sa, čo si o ňom myslíte? Je perfektný. My sme toto rozšírili medzi všetkými motorkármi v Amerike. Všetci sme kresťania a toto počúvame všade. Vystrel som k nemu svoju ruku, chytil ju a potriasol, a spýtal som sa, ako sa voláte? Povedal mi to. Ja na to, som Cary Blake, teší ma, že som vás stretol. Bol šokovaný. Boli sme už pripravení odísť, ale on vybehol von, zhromaždil všetkých motorkárov, všetci začali na nás hladieť, začali nám mávať a so zdvihnutými pestiami začali vykrikovať Ježiš, Ježiš, amen. Sadol som si dozadu do auta, kde sme mali materiály, ktoré sme viezli do Oregonu, otvoril som krabice a začal som vyhadzovať z auta všetko, čo sme tam mali. Kričal som na nich, tu máte niečo ďalšie na počúvanie. Všetci sa zoradili pred nás a 30 kilometrov nás sprevádzali. Keď sme odbočili, tak nám zamávali a my sme išli svojou cestou. Toto posolstvo je posolstvom hnutia svätých. Táto zvesť sa rozširuje všade. A preto, ak sa niekto za vás bude chcieť pomodliť na ulici, možno to bude brat alebo sestra, ktorých poznáte a ktorí poznajú to isté posolstvo, čo teraz počúvate, tak im môžete povedať. Ja už mám toto posolstvo a vykonávam ho. Amen. Amen.